σήμερα που έχω το περιθώριο, θα βγω να μιλήσω από νωρίς. Και είναι κάτι σαν ευχή αυτό. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Προχριστουγεννιάτικη εβδομάδα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι αυτό που λέμε όλες οι μέρες, κάθε μέρα από αυτές που έχουμε μπροστά μας είναι γιορτή. Είναι προσδοκία, είναι χαρά. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι παραμονές και το βάζω σε πληθυντικό, επειδή παραμονή είναι μόνο μία, αλλά και οι μέρες πριν την παραμονή, οι προ παραμονές και αυτές, ωραίες είναι. Αφορμή για κάτι όμορφο και απρόσμενο, ενδεχομένως με ένα άρωμα νοσταλγίας και θαλπορής μαζί. Η καρδιά φωτίζεται σαν χριστουγεννιάτικο τζάμι, λιβαδίτης από τη Μακρόνισο του 50. Σκεπτόμουν ότι τα Χριστούγεννα είναι πολλών εκδοχών, πολλών αναγνώσεων, πολλών βιωμάτων. Δηλαδή ξεκινάνε, αν το πάμε από πάρα πολύ παλιά, από εκείνες τις ωραίες εικόνες στα σχολικά βιβλία του Δημοτικού, των πρώτων αρχών του Δημοτικού, που δείχνει το χωριό, το καμπαναριό, κάτι χιονισμένα σπιτάκια, ένα τζάκι, μια οικογένεια με τη γιαγιά, με τον παππού, σε πλήρη σύνθεση, τα Χριστούγεννα έτσι του Δροσίνη, του Παπαδιαμάντη. Που βέβαια αυτά είναι χάνονται στο μακρινό παρελθόν και μετά έρχονται τα Χριστούγεννα των πόλεων. Των πόλεων των δικών μας, των αστικών κέντρων, βασικά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα. Τα Χριστούγεννα των πόλεων με τα φώτα, με τα στολίδια, με το στολισμό των δρόμων, με τα μεγάλα πολυκαταστήματα που μετά έγιναν και τα εμπορικά κέντρα, τα μολ. Τα πιο μοντέρνα δηλαδή, με τη βραδινή βόλτα και για διασκέδαση, με την παραμονή το βράδυ, τα γλέντια και τα λοιπά, ή την άλλη μέρα, ακόμα και με τις γιορτές, τα μεγάλα τραπέζια. Μετά μπορεί να τα δει κανείς πιο οικουμενικά, δηλαδή τα Χριστούγεννα της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών πόλεων, πολύ ωραία είναι αυτά. Βιέννη, Πράγα, Παρίσι, Λονδίνο. Αλλά οι πρώτες πόλεις είναι αυτές που έχουν, ας πούμε, τι να πω τώρα, να πω Δρέσδη, να πω Νιρεμβέργη, να πω κάποια πόλη που να είναι έτσι πολύ γοτθική, να έχει άρωμα από Άγια Νύχτα, ρε παιδί μου. Υπάρχει και άλλη Ήπειρος βέβαια, η εκδοχή η Αμερικάνικη, έτσι τα έχω εγώ στο μυαλό μου, τώρα πρόχειρα τα σκέφτομαι, η εκδοχή Αμερικάνικη με Cotton Club, με λίγο έτσι σαξόφωνο, με λίγο Νέα Υόρκη, λίγο Μεγαλείο, Santa Claus και όλο αυτό που επιβλήθηκε γενικά με πιο πολύ θα έλεγα και με τον τρόπο έτσι, όχι λειτουργίας, με τον τρόπο γιορτής, γιορτάσματος. Και βέβαια έρχομαι στα τελευταία, την τελευταία μόδα που μας προέκυψε, τα Χριστούγεννα της καραντίνας. Θυμάμαι το 2019, όταν ακόμα δειλά-δειλά στα τέλη Δεκεμβρίου, ή μήπως ήταν στα τέλη Νοεμβρίου, που αναφερόταν το τι γίνεται στη Γιουχάν της Κίνας, στη μακρινή Γιουχάν. Ένας ιός λέει, θυμάστε, που έχει κρατήσει τους ανθρώπους επειδή μεταδίδεται και μπορεί να είναι και θανατηφόρος και έχει κρατήσει τους ανθρώπους μακριά και είναι κλεισμένοι μες στα σπίτια τους. Και λέγαμε εμείς τώρα, καλά, την αναφέρουμε σαν είδηση, τι σχέση έχει αυτό με εμάς. Ακριβώς, κοροϊδεύαμε και λίγο λέγαμε, καλά, τώρα οι Κινέζοι την τρίχα την κάνουν τριχιά. Και μας ήρθε σαν καταπέλτη, σαν καταιγίδα, σαν τζουνάμι, μας ήρθε λοιπόν μέσα σε 2 μήνες, ώστε περάσαμε όλη τη χρονιά και το Πάσχα ήταν δραματικό, θυμάμαι το Πάσχα του 20, μετά το καλοκαίρι και όταν πέρυσι τα Χριστούγεννα του 20 προς 21 είχαμε τα Χριστούγεννα της καραντίνας, νομίζω ότι εκεί καταλάβαμε για τα καλά τι σημαίνει να έχεις το δικό σου άνθρωπο, να έχεις τα απλά δεδομένα πράγματα και να τα εκτιμάς. Δηλαδή την αγκαλιά, το εγγύς, την εστία, την γιαγιά, τον παππού, τους δικούς σου ανθρώπους, τους φίλους σου, να κάνεις μικρά αλλά ωραία οικογενειακά τραπέζια και όλα αυτά που μας λείψαν ξαφνικά, μας τα κόψανε δηλαδή με το έτσι θέλω και που λέμε με την απειλή, τότε καταλάβαμε τι εστί. Αλλά και τώρα, έρχομαι στο τώρα, στο σήμερα, 2021, Χριστούγεννα, πλησιάζουν σε λιγότερο από 5 μέρες. Και τώρα τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι καλύτερα. Και είναι το χειρότερο αυτό που λέμε, έστε η δευτέρα πλάνη χείρων της πρώτης. Δηλαδή, νομίζαμε ότι θα είναι καλύτερα και μάλλον δεν θα είναι. Χωρίς να θέλω να σας το χαλάσω, χωρίς να θέλω να σας το μαυρίσω. Εγώ ίσα ίσα που ήρθα είδατε με προχριστουγεννιάτικη μεν, παραμονής δε διάθεση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και θα τα ξεδιπλώσουμε σε πολύ λίγο, αφού σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 8 παρά 3. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς μας ήλθατε, είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Δεκέμβρη, έχουμε βέβαια και την Όμικρον, την Ομάικρον, όπως θέλετε να την πούμε, που διπλασιάζει κάθε δύο μέρες τα κρούσματά της. Και κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει, διότι η τρίτη δόση λειτουργεί, λέει, ως ανάχωμα, αλλά δεν τους βλέπω και πολύ τους επιστήμονες πολύ θετικούς, ίσως γιατί και αυτοί πάνε πάλι στα τυφλά, πάλι στα ψαχτά. Και ο λογαριασμός, 3,2 δις ευρώ, η επιβάρυνση του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΥ λόγω COVID, περιλαμβανομένων, λέει, μεταξύ άλλων, της μισθοδοσίας του προσωπικού των νοσοκομείων, των επενδύσεων και μετασκευών των νοσοκομείων, αλλά και της προμήθειας των εμβολίων. Τώρα αυτό, γιατί χρειαζόταν να βγει στην δημοσιότητα? Και έτσι να είναι, και 3,2 και 6,4 και πάει λέγοντας, οι δαπάνες για την υγεία έπρεπε να είναι από την αρχή προϋπολογισμένες και να είναι και στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο. Πώς να γίνει δηλαδή? Έτσι προχωράμε και με όλα τα υπόλοιπα που είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, χαριτολογώντας έλεγα σε γνωστούς, μιλώντας, και συγχωρέστε μου έτσι λίγο τον κινησμό, έχω χάσει λίγο το μέτρημα. Το μέτρημα του ποιος κυνηγάει πιαν, είτε για απόπειρα βιασμού, για απόπειρα δολοφονίας, δηλαδή έχω χάσει και το λογαριασμό. Και μπερδεύω και τις περιπτώσεις. Ο 38χρονος για την 37χρονη και πάει λέγοντας. Μία κατάσταση, ένα φαινόμενο που περνάει και τα όρια της λεγόμενης γυναικοκτονίας. Γίνεται πλέον ένα πράγμα έτσι πολύ άγριο, με πολύ πολύ άγριες και απρόβλεπτες διαστάσεις. Όπως και το θέμα με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και όλα τα βίντεο και το άσεμνο υλικό το οποίο φαίνεται να διακινούσε ένας άνθρωπος που έχει χαρακτηριστεί ως αστιάτορας. Τι είναι τούτο πάλι? Απλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα, που βέβαια έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, που μπορεί να ξεκινήσει για τα καλά η συζήτηση και μπορεί να περάσει και στην πράξη για την αυστηροποίηση των ποινών και την αλλαγή του νόμου που θα προστατεύει πολύ περισσότερο από όσο τώρα. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει ένας κανιβαλισμός. Επειδή δεν πρέπει να χάνω πολύ χρόνο, να σας πω μόνο το μενού της εκπομπής για σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό και Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κοροπίου Γιώργο Μπέλο για τα πριν και μετά του εμβολιασμού. Δεν ξέρω αν είσαστε κι εσείς ένα ακόμα άτομο που έχει κάνει την τρίτη δόση. Να μοιραστούμε μαζί του βιώματα και να μας δώσει και οδηγίες και συμβουλές. Μετά τις 7.30 θα πάμε στην αυτοδιοίκηση, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, τον Γιώργο Παπανικολάου, για να μας πει τα τι και τα πώς. Τα είδαμε από κοντά εμείς με τον εμβολιασμό που γίνεται στο μεγάλο και διασχολικό κέντρο. Πρότυπο η ιστορία αυτή με τον εμβολιασμό και πολύ γρήγορες αποφάσεις. Θα μας τα πει ο ίδιος. Για να κλείσουμε με ένα βιβλίο του Τόμας Μαν, μια και αναφέρθηκα νωρίτερα στη Γερμανία και την Άγια Νύχτα και μου ήρθαν διάφορα, ένα βιβλίο ορόσημο, ενός Γερμανού λογοτέχνη, χιλιοβραβευμένου βέβαια, που καταγόταν από αστική οικογένεια και ήρθε σε αντίθεση με τον ναζισμό, και βέβαια βρέθηκε στην εξορία για αυτή του την επιλογή. Ένα βιβλίο λοιπόν του Τόμας Μαν υπό τον τίτλο «Η απατημένη», με ήττα, όχι με όμικρον γιώτα, «Η μία, η απατημένη». Θα συζητήσουμε με το μεταφραστή του βιβλίου και θα δώσουμε και δύο αντίτυπα, θα σας πω σε πολύ λίγο πώς. Και απέναντι μου χαρά για να μπούλου στον ήχο.
Σε όλη την πόλη, πάντα στην τύχη δίνω τη ρόλη.
Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα.
Αλλάζουν νύχτα, καλοκαίρια σε χειμώνες. Γι' αυτό ρωτάνε όλοι, ρωτώντας πας στην πόλη. Γι' αυτό ρωτάνε όλοι, γι' αυτό ρωτάνε όλοι, που βρίσκεται η διεύθυνση που ζούσαν πριν γεράσουν για να ξεπεράσουν. Το ίδιο έργο σ' όλη την πόλη, πάντα στην τύχη δίνω τη ρόλη. Κι όμως το ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει, αφού χαθήκαμε κι εμείς όπως κι εκείνοι. Γι' αυτό ρωτάνε όλοι, ρωτώντας πας στην πόλη. Εκεί πηγαίνουν όλοι, εκεί πηγαίνουν όλοι. Αλλάζουν νύχτα με μπογιά, στις πόρτες τα σημάδια κι η πόλη είναι άδεια. Γι' αυτό ρωτάνε όλοι, ρωτώντας πας στην πόλη. Εκεί πηγαίνουν όλοι, εκεί πηγαίνουν όλοι. Αλλάζουν νύχτα με μπογιά, στις πόρτες τα σημάδια κι η πόλη είναι άδεια.
Το για την πόλη, ευσεβής πόθη βέβαια, καθόλου άδεια δεν είναι ούτε αυτή η πόλη ούτε οι άλλες πόλεις. Καλύτερα να κυκλοφορούν οι άνθρωποι, αυτές οι πόλεις κλειδωμένες, φαντάσματα, όπως αρκετές από τις πόλεις της Ευρώπης και πολλών χωρών δηλαδή της Ευρώπης, στην Ολλανδία, όσον ούπο και στην Βρετανία, το σκέφτονται και στη Γερμανία, πολύ χάλια πηγαίνουν και στη Δανία. Αύριο θα κάνουμε ένα οδηπορικό και θα συνδεθούμε με κάποια κέντρα της Ευρώπης και με συνάδελφο αλλά και με γιατρό που δραστηριοποιούνται εκεί. Οι πόλεις λοιπόν που καλό είναι να γεμίζουν με κόσμο, αλλά ο συνωστισμός είναι και πάλι το απευκταίο και το ζητούμενο, δηλαδή το να μην υπάρχει συνωστισμός, πράγμα που αντίκειται στις συνήθειες των εορτών. Και όχι μόνο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία τάση, να δείτε που μάλλον θα μας έρθει, να έχουμε ακόμα τη διαδικασία του testing, δηλαδή με rapid, με self, με όλα αυτά τα πράγματα, πριν από την οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι ή σε φιλική συνάθρηση. Και αυτό φυσικά το λέω περισσότερο γιατί αφορά και τους εμβολιασμένους. Και εδώ είναι ο κόμπος. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπέλο, Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, Διευθυντή του Κέντρου Υγείας του Κοροπίου. Καλησπέρα, γιατρέ μου.
Καλησπέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ επίσης και καλές γιορτές να έχουμε.
Επίσης με ολοκάρδιες
ευχές. Ολοκάρδιες ευχές, γιατί τις χρειαζόμαστε και για δεύτερη χρονιά νομίζω, επαναλαμβάνεται το έργο.
Έτσι,
Και νομίζω, κύριε Μπέλο, επειδή είστε και μια πολύ ψύχρεμη και λογική φωνή, ότι σαν να έχουμε γυρίσει σε ένα σημείο και να μην πολύ γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω από αυτή τη νέα παραλλαγή, την Όμικρον. Γιατί για να υπάρχει τόσο σκεπτικισμός και να θωρακίζεται η Ευρώπη, δεν ξέρω για την Ελλάδα ακόμα, με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν κανείς δεν πιστέψει αυτά τα υπερβολικά περί τρένου που έρχεται κατά πάνω μας, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και κρύβεται κάτι άλλο από πίσω και δεν το γνωρίζουμε ακόμη ή δεν δημοσιοποιείται ακόμη?
Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε καλά είναι αυτό που δημοσιεύθηκε από τη Νότιο Αφρική, από όπου ξεκίνησε αυτή η παραλλαγή. Έτσι, είναι μια παραλλαγή που έχει τουλάχιστον μέσα της 32 με 35 μεταλλάξεις. Και το ανησυχητικό είναι ότι έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Έχει δηλαδή μια μεταδοτικότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη παραλλαγή, τη Δέλτα, την οποία βιώνουμε ακόμα όλοι, πάνω από 30 φορές, λένε κάποιοι ειδικοί. Αυτό όμως δεν μεταφράζεται σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή από την Νότια Αφρική πάλι τα μηνύματα που μας έρχονται μέχρι και πριν από λίγη ώρα που είδα είναι ότι δεν έχει πολλούς διασωληνωμένους που θα ανέμενε κάποιος, ούτε και θανάτους περισσότερο. Είναι ένα αρνητικό πρώτο σημείο. Δεν ξέρουμε στην Ευρώπη βέβαια τι θα κάνει, έτσι.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι ο ιός αυτός παρουσιάζει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα σε κάθε ήπειρο, σε κάθε χώρα. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν παραλλαγές της Νοτιού Αμερικής, κάπα, λάμδα, μη, νη και τέτοια, που είναι από το ελληνικό αλφάβητο, που ποτέ δεν έχουν έρθει στην Ευρώπη. Γιατί έχουν προσαρμοστεί και έχουν επιβιώσει εκεί. Σε μας ίσως έχει ξεκινήσει η Όμικρον, αλλά δεν ξέρουμε η Όμικρον τελικά τι διάσταση θα πάρει.
Ναι.
Άλλοι λένε ότι μπορεί να πάρει μεγάλη διάσταση λόγω μεταδοτικότητας. Άλλοι λένε ότι μπορεί να παντρευτεί με τη Δέλτα και να γίνει ένα στοιχείο, μια παραλλαγή πολύ πιο περίεργη, πολύ πιο δυναμοποιημένη.
Ναι.
Κανείς όμως δεν είναι σίγουρος για όλα αυτά. Αυτά είναι σενάρια τα οποία επεξεργάζονται οι επιστήμονες και καλά κάνουν και προετοιμάζονται προκειμένου να μήπως πέσει μέσα στο ένα σενάριο ή πέσει στο άλλο σενάριο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ψυχραιμία, όχι πανικός και προετοιμασία σωστή. Δηλαδή, αν έχουμε κάνει τα εμβόλια μας, αν είμαστε σε κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλον, έστω και με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε, με τη μάσκα μας ή με τα χέρια μας να τα πλένουμε συχνά. Αυτά δηλαδή τα κλασικά μέτρα υγιεινής, τα οποία τηρούνται σε κάθε πανδημία, σε κάθε ίωση, κάθε χειμώνα έπρεπε να γίνονται και ούτω καθεξής, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη μέσα από διάφορες εκπομπές. Νομίζω ότι θα προφυλαχθούμε αρκετά ικανοποιητικά.
Ωραία. Επομένως, είναι σίγουρο ότι μας συμβουλεύετε να προχωρήσουμε στην τρίτη δόση όσοι δεν το έχουν κάνει.
Να προχωρήσουμε λοιπόν στην τρίτη δόση, να έχουμε ένα ανοσοποιητικό επαρκές, ισορροπημένο λέμε στην επιστήμη. Έτσι, ισορροπημένο σημαίνει ότι να έχει πλήρη δυνατότητα απόκρισης σε κάθε επίθεση που μπορεί να υποστεί από ιούς, από μικρόβια, από το στρες, έτσι, από τη ρήπανση, από οτιδήποτε παράγοντα εξωτερικό ή εσωτερικό μπορεί να το απειλήσει. Και αυτό είναι καλό για όλους μας, δηλαδή με τις βιταμινούλες μας που λέμε, έτσι, με όλα τα στοιχεία εκείνα, με την καλή μας διατροφή, με το καλό ψυχολογικό προφίλ, με τις καλές σχέσεις μας, με το οι μέρες είναι χαρούμενες, να δείξουμε τη χαρά μας, τη συνεργασία μας, με τους δικούς μας, με τους φίλους μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν.
Αυτά είναι να πολύ μην μας παίρνει από κάτω δηλαδή λέτε.
Ναι. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία βοηθούν γενικά τον άνθρωπο, όχι μόνο στην επιβίωση σαν μια τυπική διαδικασία, αλλά σαν μια ουσιαστική διαδικασία να ζει δηλαδή ως άνθρωπος, πράγμα το οποίο, όπως βέβαια γνωρίζουμε όλοι, απειλήθηκε και απειλείται ακόμα από αυτή την πανδημία, γιατί ας πούμε δεν μας επιτρέπει πολύ εύκολα να αγκαλιάσουμε τον οποιονδήποτε, έτσι δεν είναι?
Να το εξομολογηθώ, το κάνω πια. Βέβαια ρωτάω, να αγκαλιάσω, το κάνω πια. Δεν ξέρω, δεν γίνεται να κρατηθώ άλλο. Δηλαδή,
ναι, έχετε δίκιο, αλλά
με μάσκες.
Με μάσκες. Και λέμε τώρα, ρε εσύ, μήπως και...
Ναι, έχετε δίκιο.
Το ίδιο λέει και ο άλλος απέναντί μας, βέβαια.
Ναι, εντάξει, οπότε... γι' αυτό σας λέω. Ρωτάει ο ένας τον άλλο και εντάξει, είμαστε με μάσκες και δεν πέφτει τίποτα άλλο, μόνο η αγκαλιά.
Ναι. Έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτό.
Να σας ρωτήσω, η διατροφή ξέρω ότι παίζει πάντοτε ρόλο και ακούμε και διάφορα για πριν ή μετά τον εμβολιασμό, ότι αν υπάρχει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πλάνο και είναι λίγο ενισχυμένο, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
Πολύ, όντως. Έχουμε μελέτες τέτοιες, όχι μόνο για τον εμβολιασμό αυτόν, αλλά και για πάρα πολλούς εμβολιασμούς και ειδικά στα παιδιά. Από τη δεκαετία του 90 είχε επισημανθεί από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία ότι όταν υπάρχει επάρκεια σε βιταμίνη Α και Σ πριν από τους εμβολιασμούς και μετά από τους εμβολιασμούς των παιδιών, η αποκρισιμότητα του οργανισμού είναι πάρα πολύ καλύτερη. Το έχουμε δει επίσης αυτό σε χώρες που είναι σε υποθρεψία, υποσαχάρια Αφρική, κάποιες χώρες της Ανατολικής Κίνας κλπ. Ασίας και τα ρέστα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν προβλήματα. Βλέπουμε χώρες που υποφέρουν γιατί δεν παράγουν σωστά τρόφιμα. Οι άνθρωποι δεν τρέφονται σωστά. Δεν είναι περίεργο, ας πούμε, ότι και στην υποσαχάρη Αφρική αναπτύχθηκε το HIV, δηλαδή το AIDS, αλλά και στην περιοχή Βουχάν και λοιπά της Κίνας αναπτύχθηκαν αυτές οι καινούργιες ιώσεις, όχι μόνο τώρα, αλλά από το 1900 και πριν ακόμα υπήρχαν αυτές οι τάσεις. Γιατί έχει βρεθεί ότι τα εδάφη εκεί είναι πτωχά στο ιχνοστοιχείο σελήνιο. Το ιχνοστοιχείο σελήνιο είναι απαραίτητο και για την άμυνα του οργανισμού, την ανοσία δηλαδή του οργανισμού, αλλά και γενικά για το μεταβολισμό του οργανισμού. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία επιπολάζουν σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν νοσήματα όπως το σύνδρομο Κέσαν, είναι ένα καρδιομεταβολικό σύνδρομο το οποίο προσβάλλει την καρδιά βασικά. Και είναι γιατί λείπει το σελήνιο. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές τους δίνουν σελήνιο ακριβώς για να έρθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Mm-hmm. Εμείς που το ξέρουμε αυτό, καλό είναι πριν τον εμβολιασμό και μετά από αυτόν, έχουν δημοσιεύσει μεγάλα ιατρικά σώματα και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη και μας προτρέπουν, μας συστήνουν να έχουμε μια επάρκεια διατροφική, κυρίως σε μικροδιατροφικά στοιχεία, όπως είπαμε το σελήνιο, όπως είναι η βιταμίνη C, όπως είναι η βιταμίνη Α, έτσι, διάφορες επίσης πολυφενόλες που βρίσκουμε στα φρούτα, τα λαχανικά, της εποχής μας. Κάθε εποχή έχει τα δικά της και αυτό είναι πολύ καλά και προσαρμόζεται με τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να μπορεί ο οργανισμός να αποκρίνεται καλύτερα σε έναν εμβολιασμό.
Έτσι. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάτι που λέμε έτσι γενικά. Δηλαδή,
και να μην ταλαιπωρείται επίσης ένας άνθρωπος. Δηλαδή
φαντάζομαι,
μπορεί να ταλαιπωρηθεί.
Φαντάζομαι κύριε Μπέλο ότι μετά τον εμβολιασμό έχω ακούσει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα, επειδή επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις για να διαχειριστεί αυτό το καινούριο πράγμα που υπάρχει στον οργανισμό του, ουσιαστικά θέλει, τότε είναι που θέλει ενίσχυση.
Βέβαια.
Και με ποιο τρόπο μπορείτε να μας πείτε?
Θέλει και πριν τον εμβολιασμό για να κάνει την επάρκεια μετά.
Να προλάβει.
Δηλαδή κάποιες εβδομάδες πριν και κάποιες εβδομάδες μετά.
Αυτό
είναι
μετά.
Πάρα πολύ
Μάλιστα.
θετικό. Ναι, ναι. Το έχουμε δει, έχει δημοσιευθεί για όλα τα εμβόλια. Προσέξτε, όχι μόνο για αυτό εδώ. Mm. Για όλα τα εμβόλια και ειδικά σε παιδιά το έχουμε δει. Επομένως, καλό είναι να το κάνουμε αυτό συνήθεια.
Βέβαια.
Και ειδικά τώρα το χειμώνα που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Mm. Γιατί συναντάμε τις ιώσεις της εποχής, έτσι, τις λοιμώξεις.
Να πω κάτι τώρα που δεν θα σας αρέσει, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε πρακτικά. Δηλαδή, επειδή όλα αυτά τα συστατικά που λέτε και οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία και τα πάντα όλα και τα μέταλλα περιέχονται φυσικά σε διάφορες τροφές, ο σημερινός εργαζόμενος άνθρωπος τρέχει και δεν φτάνει και όσο και να προγραμματιστεί, θα το κάνει 1-2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν θα είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει στον εαυτό του και την οικογένειά του τη σωστή διατροφή. Αυτά τα συμπληρώματα, οι πολυβιταμίνες, κάνουν την ίδια δουλειά?
Βεβαίως,
ή
βοηθούν.
Καλή δουλειά.
Βεβαίως βοηθούν. Πάτε όμως σε συνεννόηση με τον γιατρό
μάλιστα.
Με τον γιατρό που εμπιστευόμαστε. Mm-hmm. Συνεννοούμαστε μαζί του για το τι πρέπει να πάρουμε. Και το λέω αυτό γιατί τα συμπληρώματα είναι βέβαια πολλά πράγματα μαζί. Ένα συμπλήρωμα που έχει, ας πούμε, όλα τα μικροθρεπτικά στοιχεία είναι επαρκές. Και μάλιστα η τιμή του είναι πολύ χαμηλή. Μπορεί να το βρει κανείς δηλαδή και σε ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι, δεν λέμε εμπορικά ονόματα, εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μπορεί να το βρει κανείς ακόμα και εκεί. Και με μια μικρή επένδυση δηλαδή που μπορεί να κάνει σε καθημερινό επίπεδο, μπορεί να προστατευτεί όλο το χειμώνα. Γιατί αλλιώς, ας πούμε, για να πάρει βιταμίνη σε πολύ μεγάλη δόση που του χρειάζεται, να πάρει δηλαδή 1000 μιλιγκράμμ ή 2000 μιλιγκράμμ τη μέρα, ίσως χρειάζεται να φάει 2 κιλά πορτοκάλια. Αυτό δεν γίνεται.
Είναι αδύνατο, ναι.
Έτσι, είναι αδύνατο. Επομένως.
Κατάλαβα.
Είναι καλό. Ωραία. Και συστήνεται, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον προσωπικό μας γιατρό,
με τον γιατρό
που εμπιστευόμαστε, να πάρουμε αυτό το οποίο μας ταιριάζει. Γιατί δεν είναι όλα το ίδιο για τον καθένα.
Βέβαια. Αυτό που λένε για την Όμικρον, τώρα αν γνωρίζετε απαντάτε ότι μέχρι τα 35 χρόνια ξέρουμε ότι έχει μια χαμηλή νοσηρότητα και μετά τα 35 δεν ξέρουμε τι κάνει στον οργανισμό. Το συμμερίζεστε, ισχύει καθόλου?
Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δημοσιεύθηκε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Ειδικά λένε για τις πιο μικρές ηλικίες,
ναι,
έτσι ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά δεν κάνει μεγάλες ζημιές.
Μάλιστα.
Αλλά είναι πάρα πολύ μεταδοτικό. Σας το είπα και πριν. Λένε πρώτες μελέτες από την Νότια Αφρική, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Από τη χώρα δηλαδή που προήλθε, από την περιοχή που προήλθε, είναι μέχρι 30 φορές πιο μεταδοτικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι λέγαμε και για τη Δέλτα. Έτσι λέγαμε και για την Αλφα. Μέχρι να εμπεδωθούν αυτά, θέλει ένα χρονικό διάστημα. Θέλει κάποιες μελέτες παραπάνω και με περισσότερους ανθρώπους για να είμαστε σίγουροι για το τι σύσταση θα κάνουμε στον κόσμο, στον πληθυσμό.
Μέχρι τώρα, ό,τι έχει έρθει στην αντίληψή σας από εμβολιασμό ηλικιακών ομάδων και των μικρών παιδιών 5 έως 11, έχουν υπάρξει σοβαρές παρενέργειες?
Από το δικό μου κέντρο υγείας που έχουμε εμβολιάσει πάνω από 85.000 άτομα.
Ικανό δείγμα.
Έτσι, είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Δεν έχουμε κάποιο άνθρωπο να έρθει και να μας πει τι μου κάνατε, κοιτάξτε τι έπαθα. Δεν έχει παρουσιαστεί κάποιος άνθρωπος που να μας πει ότι έγινε κάποια ζημιά σε κάποιο σημείο του οργανισμού της, στον οργανισμό του. Ότι έχουν κάποιες μικρές αυτές παρενέργειες μικρές που έχουν όλοι οι εμβολιασμοί, με τον πυρετό τους, με τον πόνο τους, τις μυαλγίες τους και λοιπά, μπορεί να τους ταλαιπώρησαν και μία και δύο και τρεις μέρες, αλλά μετά συνήλθαν όλοι.
Μάλιστα, ωραία. Κύριε Μπέλο, θα σας χαιρετήσω για τώρα. Μπορεί να τα ξαναπούμε στη διάρκεια των γιορτών, γιατί προκύπτουν συνεχώς καινούρια δεδομένα. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα παρόν.
Καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Καλή υγεία, εύχομαι.
Και ευχές ολόκαρδες για οτιδήποτε. Και
ευχαριστώ.
Για ό,τι καλύτερο, για όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Μπέλο, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κοροπίου, Γενικό Οικογενειακό Γιατρό. Εδώ είμαστε φυσικά στο 54160, πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, ανοιχτό και το Messenger στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και συγγνώμη, να μιλήσουμε λιγάκι ακόμα, διότι δίνουμε δύο αντίτυπα, δύο βιβλία δηλαδή, από τις εκδόσεις Κριτική, πολύ καλέσθητο είναι το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, του Τόμας Μαν, «Η Απατημένη». Μας στέλνετε μήνυμα SMS στο 54160 με το γνωστό τρόπο και γράφοντας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, σας παρακαλώ πολύ. Το κινητό σας έτσι κι αλλιώς το βλέπουμε. Stacking, I can hear him knocking. Is that you, Santa Claus? Hey there, who is it? Stopping for a visit. Is that you, Santa Claus? Oh, Santa, you give me a scare. Now stop teasing. Can't explain why I'm shaking this way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll give to the cars. One peek, I'll try there. Oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Και να πούμε ότι ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», η οποία θα είναι μαζί σας, θα είμαστε παρέα σχεδόν όλες τις μέρες των γιορτών, δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα θα λείψουμε. Τη Τη δε Πέμπτη, μεθαύριο, 23 του μήνα, θα τα πούμε για 2 ώρες. Δηλαδή θα λείπει ο Ανδρέας λίγο μετά την ενημέρωση, εκεί 6, 6 και 6.30 μέχρι τις 8. Θα έχουμε μαζί την ευκαιρία να τα πούμε. Να πούμε ότι αύριο Τρίτη στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό με θέματα την παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση της απόδοσης και των δημοσίων υπαλλήλων και παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας για το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και τον εξυγχρονισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, του γνωστού μας ΟΑΕΔ. Πάμε τώρα σε κάτι που σας προανήγγειλα. Πάμε λίγο να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση σε όλη αυτή την περιπέτεια, τη δοκιμασία της πανδημίας και τη διαχείρισή της, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι μέσα από τα μικρά κύτταρα, τις μικρές και μεγαλύτερες εστίες στην διαχείριση, μάλλον στη διοίκηση της χώρας, βγαίνει και ένα αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση εδώ που θα σας παρουσιάσουμε, που είναι άρτιο. Είναι ένα αποτέλεσμα πραγματικά υποδειγματικό. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον Δήμαρχο Κλειφάδας, τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Καλησπέρα, κύριε Παπανικολάου.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Χρόνια πολλά.
Καλές γιορτές, χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν κρύβω κάτι, ήρθα και εμβολιάστηκα με το τρίτο εμβόλιο την προηγούμενη Πέμπτη και είδα λοιπόν εκ του σύνεγγης το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο κέντρο που φτιάξατε. Εγώ θα πω, δεν ξέρω πολλά, θα μας τα πείτε τώρα, εν μια νυχτή, το διασχολικό κέντρο λοιπόν, εκεί πίσω από τη Βουλιαγμένης. Θεώρησα ότι είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και εγώ σας ζήτησα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι που υπάρχει κάποια διασύνδεση δηλαδή. Γιατί θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία ιδέα που ανακούφισε τα νότια προάστια και όχι μόνο, που μέχρι το καλοκαίρι εξυπηρετούνταν από το κέντρο εκεί του Ελληνικού και μετά έκλεισαν όλα και ο κόσμος έψαχνε να βρει που θα πάει να κάνει το δεύτερο, τρίτο εμβόλιο. Για πείτε μας λοιπόν.
Είναι. Έτσι ακριβώς από την αρχή της πανδημίας αυτό προσπαθούμε να ενώνουμε δυνάμεις για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλα τα επίπεδα. Και για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εφαρμογή των μέτρων που έχουμε από την πολιτεία, αλλά και τώρα στον εθνικό στόχο των εμβολιασμών να συνδράμουμε όσο καλύτερα μπορούμε και κυρίως και εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως τοπική κοινωνία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους να κάνουμε τα εμβόλια χωρίς ταλαιπωρίες και χωρίς μεγάλες αναμονές και δυσκολίες.
Πραγματικά. Εσείς τώρα συλλάβατε εσείς την ιδέα και οι συνεργάτες σας ή ήρθε κάποιος και σας είπε «Γιώργο, έλα εδώ να βοηθήσεις γιατί πρέπει να ανακουφίσουμε την περιοχή»?
Ξεκίνησε η αναζήτηση και από εμάς, διότι μετά την αλλαγή που έγινε που σταμάτησε το εμβολιαστικό κέντρο μέσα στο παλιό αεροδρόμιο, πολλοί συμπολίτες μας έλεγαν ότι το κέντρο υγείας στην Κλειφάδα, γιατί έχουμε ήδη εδώ ένα εμβολιαστικό κέντρο στο κέντρο υγείας που κάνει Pfizer.
Ναι, κοντά στο κολυμπητήριο.
Έχει πολύ μακριά τα ραντεβού και υποχρεωνόντουσαν πολλοί συμπολίτες μας να πάνε μακριά και σε άλλες περιοχές, ξέρετε, στο πρόγραμμα τα ραντεβού αλλάζοντας το ταχυδρομικό κώδικα, για να μπορέσουν να εμβολιαστούν πιο σύντομα, ειδικά τώρα που η τρίτη δόση πρέπει να γίνει από όλους μας. Έτσι λοιπόν, και αναζητώντας λύσεις και συνομιλώντας με τους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, διαπιστώσαμε ότι και εκείνοι ήταν σε μια αντίστοιχη αναζήτηση. Έτσι λοιπόν, εμείς αμέσως προστρέξαμε να δούμε αν έχουμε κάποιο χώρο να προσφέρουμε. Είναι ο χώρος που αναφέρατε, το διασχολικό κέντρο της Κλειφάδας. Και πράγματι, με κοινή προσπάθεια, η τεχνογνωσία υπάρχει από τα Υπουργεία Υγείας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά πάρα πολύ για όλα. Και με τη δική μας συνδρομή σε όλα τα υπόλοιπα, να λειτουργούν οι χώροι άρτια σε όλα τα επίπεδα, ο εξοπλισμός τους, οι λειτουργίες τους, αλλά και εξωτερικά. Μπορέσαμε και οργανώσαμε τόσο σύντομα αυτό το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο πράγματι έχει μια εξαιρετική ροή.
Ναι, αυτό θέλω να μας πείτε τώρα. Πώς πηγαίνει καθημερινά και τι αριθμοί εξυπηρετούνται?
Αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.800 συμπολίτες μας την ημέρα. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή τα ραντεβού που κλείνονται και η ροή που έχουμε είναι περίπου 1.500 την ημέρα.
Α, κοντεύει να φτάσει δηλαδή τη δυναμικότητα, μάλιστα.
Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν ανέβηκε στο maximum που υπολογίζεται. λόγω των πρώτων ημερών και του προγραμματισμού που γίνεται σε σχέση με τις ποσότητες και των εμβολίων.
Ναι.
Διότι το εμβόλιο που έχουμε στο εμβολιαστικό κέντρο
είναι
το
Moderna. Μάλιστα.
Το Moderna δεν προσφέρεται σε πολλά εμβολιαστικά κέντρα και διαπιστώνουμε και εμείς ότι οι συμπολίτες μας έρχονται και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από την Νότιο Αττική δηλαδή,
ναι,
για να εμβολιαστούν. Και είναι μεγάλη μας χαρά να τους υποδεχόμαστε. Αυτό προέχει είναι να εμβολιαστούμε όλοι, από όπου και αν έρχεται
βέβαια,
ο καθένας.
Βέβαια, εννοείται.
Μακάρι να έρθει και σε εμάς και να κάνει εμβόλιο και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να αφήσουμε το συντομότερο αυτή την δύσκολη ιστορία της πανδημίας πίσω μας.
Αν έρθει και άλλος όγκος ανθρώπων, δηλαδή έχετε συνεχή ροή και το πληροφορηθείτε έγκαιρα, θα ζητήσετε και άλλα εμβόλια, έχετε αυτή τη δυνατότητα, Δήμαρχε?
Εμείς έχουμε μία συνέργεια με τους αρμόδιους φορείς, επαναλαμβάνω, τους οποίους για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε, και στα δύο Υπουργεία.
Στο Πολιτικής Προστασίας και στο Υγείας, ναι, λέτε. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι και εκείνοι αξιολογούν την κατάσταση. Εκείνοι πρώτα από όλους γνωρίζουν ποια είναι η ροή των ραντεβού. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς βλέπουμε όμως ότι στην παρούσα φάση αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έγινε. Και εκεί που κάποιος έψαχνε να βρει εμβόλιο Moderna και πήγαινε 20 και 25 Ιανουαρίου για να το κάνει, πλέον μπορεί και αυτές τις μέρες να ψάξει και να βρει ραντεβού. Mm. Και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
Και πιστέψτε με, νομίζω... και εγώ γι' αυτό θέλησα να μιλήσουμε, για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό ακριβώς, ότι γίνεται όταν θέλουμε, και μπράβο σας δηλαδή που το δρομολογήσατε, όταν θέλει η πολιτεία σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς, όλα γίνονται. Τίποτα δεν μπορεί να καθυστερήσει.
Και αυτό είναι και η μεγάλη ικανοποίηση για όλους εμάς, να ξέρετε ότι όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία που εδώ ήταν άρτια και εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν και αποτελέσματα που τελικά είναι χειροπιαστά για την βελτίωση της καθημερινότητας για όλους μας, για τους πολίτες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το ζήτημα αυτό ήταν πολύ μεγάλη προτεραιότητα για όλους μας. Περήφανοι είμαστε που έχουμε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο. Στο γήπεδο αυτό που εγκαταστάθηκε το εμβολιαστικό κέντρο υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε, πριν αθλητικές δραστηριότητες.
Ναι, βέβαια, είναι μεγάλο αθλητικό κέντρο.
Ναι, μεταφέραμε τις αθλητικές δραστηριότητες σε άλλους χώρους, πιέσαμε όσο μπορούσαμε τους προγραμματισμούς μας και τα καταφέραμε, και έτσι και οι προπονήσεις και όλα τα αθλήματα προχωράνε κανονικά, και βεβαίως το εμβολιαστικό κέντρο είναι σε πλήρη λειτουργία και οι συμπολίτες μας από όλη την Αττική και όχι μόνο μπορούν και εξυπηρετούνται το συντομότερο δυνατό και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και τις συνθήκες που αρμόζει, νομίζω, σε όλους τους συμπολίτες μας όταν που αρμόζουν για να, να κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί και αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία του κόσμου, όπως
βεβαίως,
μας
να νιώθει, ναι, να νιώθει ότι υπάρχει μία μέρημνα, μία πρόνοια και μία αποτελεσματικότητα, και έτσι ο κόσμος πράγματι πηγαίνει, δηλαδή με χαρά, με ανακούφιση.
Έτσι είναι.
Να προσθέσω
και
εδώ...
Οι πιο αγχωμένοι συμπολίτες μας, είναι κάποιοι που έχουν μεγαλύτερο άγχος, τους καταλαβαίνουμε απολύτως και τους προτρέπουμε και εμείς για μια ακόμη φορά να κάνουμε το εμβόλιο, γιατί είναι η μόνη προσπάθεια που οδηγεί στο να αφήσουμε τελικά την πανδημία πίσω μας.
Και να προσθέσω εδώ και να κλείσουμε, κύριε Παπανικολάου, και το γεγονός ότι διενεργείται εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα rapid test στο Δημαρχείο κάθε μέρα, πρωί με μεσημέρι, και έρχεται και εκεί ο κόσμος εύκολα να κάνει τα rapid του.
Σας ευχαριστώ για την επισήμανση.
Αυτό πράγματι... το λέω γιατί και σε άλλους, δήμους βέβαια πρέπει να πω ότι το κάνουν επίσης, αλλά επειδή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω πάλι την υπηρεσία του Δήμου με τα rapid, γι' αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε, καλύψαμε και τις δυο σας ανάγκες και για το εμβολιασμό και για τα rapid test στην πόλη μας. Και αυτός είναι ο στόχος. Αυτές οι ανάγκες που πλέον είναι για κάθε σπίτι, για κάθε οικογένεια, καθημερινότητα πλέον, ειδικά αυτό με τα rapid test που πολλές φορές το χρειαζόμαστε. Στο παλιό Δημαρχείο της πόλης μας πλέον, στην παραλία απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο, καθημερινά με τη συνδρομή του ΕΟΔΗ, και ευχαριστούμε και τον ΕΟΔΗ πάρα πάρα πολύ, διενεργούνται rapid test για όλους. Όποιος το επιθυμεί δηλαδή, προσέρχεται και χωρίς κανένα κόστος μπορεί να κάνει rapid test, που πολλές φορές μας το ζητάνε για διάφορες καθημερινές λειτουργίες.
Ευχαριστώ θερμά. Πείτε μου.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και να επαναλάβω αυτό, ότι δεν έχει σημασία αν ο καθένας από εμάς κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί οργανωτικά. Σημασία έχει και όλοι όσο μπορούμε αυτή την έκκληση, θέλω να απευθύνω, να προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά τις μέρες των γιορτών, ειδικά αυτή την περίοδο που θα έχουμε τραπέζια, που θα έχουμε χαρούμενες εκδηλώσεις, να προσέχουμε πάρα πολύ και να μην έχουμε μεγαλύτερη έξαρση πανδημίας. Αυτή είναι η ευχή όλων μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και μπράβο για όλα όσα κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Καλά Χριστούγεννα, γεια σας.
Καλά. Γεια σας, ευχαριστώ. Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Make the Yuletide gay.
From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days.
Χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να πω δεύτερη φορά το 54-160 για το βιβλίο του Thomas Mann. Μεγάλη συμμετοχή και με πολύ ωραία μηνύματα. Πώς σας αγαπώ.
Gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough.
Τώρα χαλάω λίγο την ατμόσφαιρα, θα την ξαναφτιάξω σε πολύ λίγο, το υπόσχομαι, να πάμε να συνδεθούμε με το Hilton, καθώς ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει αυτή τη στιγμή στο ψηφιακό οικονομικό φόρουμ για στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Μετά την πρωτοβουλία που είχα αναλάβει τότε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Επιχειρηματικών Συμμετοχών να δημιουργήσω το πρώτο Technology Fund στην Ελλάδα, έχει έρθει η ώρα πια η χώρα να μπει δυναμικά και σε αυτόν τον τομέα της ψηφιακής επανάστασης. Δηλαδή, να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, τον εγχώριο ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά να παράγει προστιθέμενη αξία για την παγκόσμια αγορά. Διότι πολλές από τις εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες διακρίνονται πια, τις μεγάλες αλλά και τις μικρότερες που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, δεν στοχεύουν μόνο στην ελληνική αγορά. Παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά, γι' αυτό και μπορούν να έχουν και αποτιμήσεις αντίστοιχες άλλων εταιριών του εξωτερικού.
Σας ευχαριστώ θερμά. Βλέπω ότι και χαίρομαι ιδιαίτερα, κρατάμε την πεποίθησή σας για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας και πόσο πολύ στηρίζει τα πράγματα στη χώρα. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω τις ερωτήσεις με το μέλλον της εργασίας. Είναι γνωστό ότι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με βάση και την τέταρτη ψηφιακή επανάσταση, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι ένα από τα κύρια θέματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε και το σχέδιό της για την περίοδο 2021-2027 στο κομμάτι της ποιότητας, της κατάρτισης. Άρα, εσείς πώς βλέπετε, πέραν της τηλεκπαίδευσης, ποιοι είναι, πιστεύετε, οι βασικοί άξονες οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν την ψηφιακή αναβάθμιση και των πολιτών και των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα κάτω από μια εθνική στρατηγική.
Αναφέρεστε στη μεγαλύτερη πρόκληση την οποία ενδεχομένως να πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό αφορά την συνολική βελτίωση των ψηφιακών μας δεξιοτήτων. Μια στρατηγική η οποία έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον κόσμο της εργασίας, αφορά την εκπαίδευση, αφορά τον όλο τομέα της επανακατάρτισης, αφορά την δυνατότητά μας να μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το οικοσύστημα των θετικών επιστημών και να τους δώσουμε δεξιότητες και γρήγορη πιστοποίηση, επιμένω πολύ στην πιστοποίηση, έτσι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε εταιρείες που θα ζητούν ανθρώπους με αυτές τις δυνατότητες, παραδείγματος χάρη βασικές δυνατότητες προγραμματισμού. Αλλά βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η ίδια η εκπαίδευση, το πώς μπορούμε να εξοικειώνουμε τα νέα παιδιά με την τεχνολογία και γίνεται νομίζω μια πολύ σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Παιδείας και στις ζώνες των δεξιοτήτων, αλλά και μέσα από την ίδια την αναβάθμιση του βασικού προγράμματος σπουδών, η οποία θα δείξει, πιστεύω, δείγματα γραφής σε κάποια χρόνια από τώρα. Αυτές είναι εκ των πραγμάτων μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Στο κομμάτι όμως αυτό που λέμε reskilling και upskilling, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό έχει να κάνει με τεχνολογικές δεξιότητες. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, φαντάζομαι θα σας τα είπε και, και οι συναρμόδιοι υπουργοί, και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Χατζηδάκης, υπάρχουν σημαντικότατοι πόροι διαθέσιμοι και μέσα από το RRF, οι οποίοι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στη σωστή κατεύθυνση. Και όταν εννοώ να αξιοποιηθούν στη σωστή κατεύθυνση, στο παρελθόν η όλη αυτή διαδικασία πολλές φορές ήταν ένας, θα έλεγα, συμβατικός μηχανισμός απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς να μετράμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτό δεν μπορεί να μας καλύψει στη σημερινή εποχή. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε για προγράμματα τα οποία να έχουν ένα πραγματικό αποτύπωμα και να καλύψουμε όλο το εύρος της ελληνικής κοινωνίας και όλες τις ανάγκες και όλα τα κενά που έχουμε στον ψηφιακό αναφραγματισμό.
Ακούσαμε για πολύ λίγο τον Πρωθυπουργό που είναι παρόν στο ψηφιακό οικονομικό φόρουμ που γίνεται στο Χίλτον για το μέλλον της εργασίας. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Κιλή, μεταφραστή. Για το βιβλίο θα μιλήσουμε από τις εκδόσεις Κριτική, «Η απατημένη», με ήττα, η μία και μόνη κυρία, «Η απατημένη» του Τόμας Μαν. Καλησπέρα, κύριε Κιλή. Καλησπέρα. Κύριε Κιλή, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να συνδεθούμε λίγο με το Χίλτον. Λοιπόν,
υπάρχουν ποτέ δεότητες.
Σίγουρα. Βλέπω λοιπόν, ακούστε, για ένα βιβλίο, εγώ θα το ξεκινήσω έτσι, για ένα βιβλίο ενός μέγιστου βέβαια συγγραφέα, που γεννήθηκε όμως το 19ο αιώνα, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους ακροατές μας που πραγματικά με συγκινεί και κάτι λέει αυτό για την απατημένη του Τόμας Μαν. Εσείς το μεταφράσατε βέβαια πριν από αρκετά χρόνια και επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική σε τρίτη έκδοση. Λοιπόν.
Πριν από 33 χρόνια. Εσείως. Ναι, μου κάνει εντύπωση ότι είναι η τρίτη έκδοση του βιβλίου. Το οποίο για μένα σημαίνει πάρα πολύ. Ήταν τις πρώτες μου μεταφράσεις και το είχα κάνει μεγάλο μεράκι. Αλλά ο λόγος που το βιβλίο έχει αυτή την επικαιρότητα έχει να κάνει το θέμα του.
Το οποίο.
Το οποίο είναι μια. Κυρία η οποία είναι στη φάση σεμενόπαυσης, αλλά η ίδια η διάθεσή της είναι τόσο παθιασμένη για τη ζωή που ερμηνεύει τα σημάδια αυτής της κατάστασης διαφορετικά. Ως ένα τελευταίο δώρο της φύσης σε αυτήν για ένα νέο έρωτα, με ένα νεαρό Αμερικάνο στρατιώτη. Και η πλοκή αυτό ουσιαστικά περιγράφει ότι υπάρχει ένας πάθος, ένας έρωτας μιας γυναίκας στην ηλικία αυτή.
Ανεκπλήρωτος πάντως.
Ανεκπλήρωτος όπως πολλοί έρωτες τον Τόμας Μαν, όπως τον Θάνατο στη Βενετία, όπως τον Δόκτωρ Φάουστους, μια μόνιμη εποδό στα έργα του. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται κάτι δυσάρεστο και δυσίωνο.
Μην το πούμε.
Ακριβώς.
Εγώ το διάβασα το βιβλίο φυσικά, το ρούφιξα. Είναι και μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από την ίδια την ιστορία και το μύθο, έτσι κι αλλιώς, πώς αποδίδετε εσείς πλέον ως μεταφραστής από μια δύσκολη πάντα γλώσσα, λίγο πιο πυκνή, αποδίδετε πολύ ωραία τις λεπτομερείς περιγραφές και των μνημείων και των εσωτερικών τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, κάποιες λέξεις πραγματικά πώς να βρει κανείς την αντίστοιχη στα ελληνικά.
Ήμουν παιδάκι τότε, ήμουν 20 κάτι, έτσι.
Oh.
Όχι, έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπω τη μετάφραση. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει δίγλωσσος.
Α, μάλιστα. Έτσι εξηγείται.
Είναι τραύμα αυτό ή και πρόκληση. Δηλαδή, η μεγάλη μου αγωνία είναι να μιλήσω στη γλώσσα μου με την άλλη γλώσσα.
Ναι. Έτσι. Όχι, είστε πολύ χαρισματικός και...
Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Λοιπόν, οπότε το καταφέρνετε αυτό. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί μας έφαγε βέβαια η παρέμβαση νωρίτερα.
Αλλά ένα θα το
ναι,
πω όμως.
Πείτε μας, ναι.
Είναι αυτό που μου αρέσει, ακόμα και σήμερα με συγκινεί στο βιβλίο αυτό, είναι το εξής. Πώς μέσα από το θέμα του έρωτος αναδύεται το θέμα του θανάτου.
Είπατε το καλύτερο. Ευτυχία, έρωτας, θάνατος και βασικά αυτό το δίπτυχο που αλληλοσυμπλέκεται ο έρωτας με το θάνατο, ο θάνατος με τον έρωτα, είναι εξαιρετικό το βιβλίο και πολύ φοβερή η μετάφραση. Δεν είναι μόνο ακριβή, είναι και λυρική, κάπως έτσι θέλω να το πω εγώ. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη Κιλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Κριτική. Ήδη όσο μιλούσε ο κύριος Κιλής, εγώ πάτησα την ηλεκτρονική κλήρωση. Η κυρία Κωνσταντίνα Παπαδάκη από τη Μεγαλόπολη και η κυρία Έλενα Περχανίδου από την Αθήνα. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους σας για τα μηνύματα. Και εσάς, κύριε γιατρά, βεβαίως και από εδώ μπορούσατε από το Messenger και από τη Γλυφάδα ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Βασίλης. Έχετε στείλει και στο Messenger και στο, 54160. Σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο με το καλό λίγο μετά τις 7, από τη Χαρά, τη Μαρία και από μένα. Καλό βράδυ. Just of your career.